Копнежът на вековете, глава 66, спор. Свещениците и управниците слушаха мълчаливо острите упреци на Христос. Те не можеха да оборят неговите обвинения, но все по-упорито търсеха да го уловят в някоя клопка. С тази цел изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя негова дума, за да го предадат на началството и на властта на управителя. Не изпратиха старите фарисеи, с които Исус често се бе срещал, а млади хора, пламенни и ревностни, които, мислеха си, Христос не познаваше. Придружаваха ги няколко иродияни, за да чуят думите му и после да свидетелстват срещу него в съда. Фарисеите и иродияните бяха непримирими врагове, но във връждата си към Христос се съюзиха. Фарисеите постоянно пъшкаха от принудителното събиране на данъци от страна на римляните. Смятаха, че плащането на данъци е против Божия закон и използваха това като повод да впримчат Исус. Шпионите пристъпиха към него с привидна искреност, сякаш желаещи да узнаят дълга си, и казаха: «Учителю, знаем, че си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Позволено ли е да даваме данък на кесаря или не?» Ако бяха откровени, думите «знаем, че си искрен» биха били чудесно признание, но те ги изговориха, за да го измамят. При все това тяхното свидетелство бе вярно. Фарисеите знаеха, че Исус говори и получава правдиво, и това им заключение щеше да ги осъди. Задалите въпроса на Исус мислеха, че са прикрили добре намерението си, но Исус четеше в сърцата им като в отворена книга и изобличи гласно тяхното лицемерие. «Защо ме изпитвате?» каза той. Показа им, че е прочел тайните им намерения и им даде знак, който не бяха поискали. Но те се объркаха още повече, когато Исус добави: «Покажете ми един динарий». Донесоха динарий и той запита: «Чий образ и надпис има?» Отговориха: «Кесарев». Христос посочи надписа върху монетата с думите: «Тогава отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога». Шпионите бяха очаквали Исус да отговори направо на въпроса им в един или в друг смисъл. Ако беше казал, че не е законно да се дава данък на кесаря, щяха да донесат това на римските власти и той щеше да бъде арестуван като подстрекател на бунт. Ако пък кажеше, че е законно да се плаща данък, възнамеряваха да го наклеветят пред народа като противник на Божия закон. Но сега се почувстваха като попарени. Плановете им се объркаха. Начинът, по който зададоха въпроса, ги лиши от възможността да кажат нещо повече. Отговорът на Христос не бе начин да се отбегне въпросът, а безпристрастен отговор. С римската монета в ръка, върху която бяха отпечатани името и образът на кесаря, той заяви, че щом живеят под закрилата на римската власт, трябва да й отдават изискваната от нея подкрепа, ако това не е в противоречие с един по-висш дълг. Докато живееха мирно и покорно на законите на страната, трябваше винаги да поставят на първо място верността си към Бога. Думите на Спасителя «Тогава отдавайте Божието на Бога» строго изобличаваха интриганстващите евреи. Ако бяха изпълнявали вярно задълженията си към Бога, нямаше да се разделен народ, подчинен на чужда власт. Над Ерусалим нямаше да се развяват римски знамена, на портите му нямаше да пази римска стража и в него нямаше да властва римски управител. Еврейският народ изплащаше наказанието за своето отстъпление от Бога. Когато чуха Христовия отговор, фарисеите се зачудиха и, оставяйки го, си отидоха. Исус изобличи лицемерието и дързостта им. Така установи един велик принцип. Принцип, който явно определя границите на човешкия дълг към държавното управление и към Бога. Успокои множество умове, смущавани от този въпрос. От тогава насам много хора започнаха да съобразяват живота си с верния принцип. Макар и мнозина да си отидоха недоволни, те съзнаваха, че въпросът е разрешен правилно и се очудваха на Христовата проницателност. Едва фарисеите бяха млъкнали, когато при Исус дойдоха садукеи със своите рафинирани въпроси. Двете партии бяха в голяма опозиция една спрямо друга. Фарисеите се придържаха строго към преданията. Бяха много точни в изпълнението на външните церемонии, прилежни в измиванията, в поста, в дългите молитви и показни в милостините си. Но Христос бе заявил, че правят невалиден Божия закон със своето придържане към човешки учения и заповеди. Като класа, те бяха фанатици и лицемери, но все пак сред тях имаше и истински благочестиви хора. Те приемаха Христовите учения и ставаха Негови ученици. Садукеите отхвърляха традициите на фарисеите, твърдяха, че вярват в по-голямата част от свещените писания и че ги приемат като правило в живота си, но на практика бяха скептици и материалисти. Садукеите отричаха съществуването на ангели, възкресението на мъртви и учението за бъдещ живот с неговите награди и наказания. По всички тези неща те се различаваха от фарисеите. Особено спорен между двете партии бе въпросът за възкресението. Фарисеите вярваха твърдо във възкресението, но в споровете и разискванията възгледите им по отношение на бъдещото състояние на човека бяха съвсем объркани. Смъртта стана за тях необяснима тайна. Неспособността им да отговарят на аргументите на садукеите постоянно даваше повод за дрязги. Разискванията между двете партии завършваха обикновено с гневни спорове и с по-голямо отчуждение помежду им. На брой садукеите бяха много по-малко от своите противници. Те нямаха голяма власт над народа, но много от тях бяха богати и имаха влиянието, което богатството придава. Повечето от свещениците бяха в техните редици и обикновено от средите им се избираше първосвещеникът. Това обаче ставаше при изричното условие, че няма да изтъкват своите скептични мнения. Поради броя и популярността на фарисеите, когато садукеите заемаха свещенически пост, се налагаше да приемат външно ученията на фарисеите. Но самият факт, че бяха избирани за такава служба, придаваше влияние на заблудите им. Садукеите отхвърляха учението на Исус Христос. Според тях той беше вдъхновяван от духа, който те не искаха да признаят за такъв, какъвто им го изявяваше. А и учението му за Бога и за бъдещия живот противоречеше на теориите им. Вярваха в Бога като в единственото същество, по-висше от човека, но твърдяха, че всемогъщото провидение и божественото предвиждане може ли да лишат човека от свободната му морална сила и да го унижат до положението на роб. Вярваха, че след като е създал човека, Бог го е оставил сам на себе си, независим от по-висше влияние. Твърдяха, че човек е свободен да се разпорежда с живота си и да очертава световните събития и че съдбата му е в неговите собствени ръце. Отричаха, че Божия дух действа чрез човешки усилия или чрез естествени средства, но държаха на това, че чрез правилно използване на естествените си сили, човек може да се издигне и да се просвети, както и да очисти живота си чрез сурови и строги мерки. Характерът на садукеите се оформяше съобразно с идеите, които имаха за Бога. Тъй като според гледището им Бог не се интересува от човека, те не се уважаваха взаимно, не бяха сплотени, не признаваха влиянието на Божия дух върху човешките действия и затова в живота им липсваше неговата сила. И тъй като останалите евреи се хваляха много с привилегията, че са Аврамов род и че строго спазват закона, но бяха лишени от истинския дух на закона и на вярата. Естествената им симпатия се движеше в много тесни граници. Вярваха, че всеки може да придобие удобствата и благословенията на живота. Затова сърцата им не трепваха при нуждите и страданията на другите. Живееха за себе си. Чрез думите и делата си Христос свидетелстваше за една божествена сила, която поражда свръхестествени резултати за бъдещ живот отвъд настоящия. Свидетелстваше за Бога като за баща на човешките синове, постоянно бдящ над правдивите им стремежи. Откриваше действието на една доброжелателна и състрадателна божествена сила, която изобличаваше себелюбивата недостъпност на садукеите. учеше, че заради земното и вечното добро на човек, Бог действа в сърцето му чрез своя свят дух. Показваше колко погрешно е да се разчита на човешка сила за преобразяването на характера. Това е дело само на Божия дух. Това учение садокеите бяха решили да опровергаят. Те влязоха в спор с Исус с чувството, че дори да не успеят да го осъдят, поне ще успеят да накърнят авторитета му. Възкресението бе въпросът, върху който желаеха да разискват с него. Ако се съгласеше с тях, той щеше да обиди още повече фарисеите. Ако ли пък не се съгласеше, щяха да изложат учението му на присмех. Садокеите разсъждаваха така: ако тялото в своето безсмъртно, както и в своето смъртно състояние се състои от една и съща материя, то, когато бъде възкресено от мъртвите, би трябвало да има плът и кръв и във вечния свят, и животът, прекъснат на земята, би трябвало да се възобнови. В такъв случай, разсъждаваха те, земните връзки ще бъдат възобновени, съпруг и съпруга ще се съберат отново, бракът ще продължава и всичко ще си върви така, както е било преди смъртта. Слабостите и страстите на този живот ще бъдат увековечени и в бъдещия. В отговор на въпроса им Исус привдигна завесата към бъдещия живот, защото във Възкресението, каза той, нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. Показа, че садокеите не са прави във вярването си, предпоставките им бяха неправилни. Заблуждавате се, допълни, като не знаете писанията, нито Божията сила. Не ги обвини в лицемерие, както бе направил с фарисеите, а в заблуда. Садокеите мислеха, че единствени те изпълняват най-строго писанията, но Исус им показа, че не познават тяхното истинско значение. Това знание се влива в сърцето чрез просвещението, давано от Святия Дух. Той заяви, че причината за обърканата им вяра и непросветеност бе непознаването на свещените писания и на Божията сила. Садокеите се опитваха да ограничат Божиите тайни в рамките на своите разсъждения на смъртни. Христос ги покани да отворят ума си за онези свещени истини, които биха разрешили и укрепили мисленето им. Хиляди хора стават безбожници поради това, че ограничените им смъртни умове не могат да обхванат тайните на Бога, не могат да си обяснят чудната изява на божествена сила в Божието провидение и затова отхвърлят съществуването на такава сила и го приписват на природни сили, които още по-малко могат да обхванат. Единственият ключ към заобикалящите ни тайни е във всички тях да виждаме Божието присъствие и сила. Хората имат нужда да признаят Бога като Творец на Всемира и като такъв, който заповядва и върши всичко. Нуждаят се от по-широки представи за Неговия характер и за тайната на Неговата сила. Христос заяви на слушателите си, че ако не би имало възкресение от мъртвите, писанията, в които те заявяват, че вярват, биха били безполезни. Той каза: а за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва: аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Несъществуващите неща за Бога съществуват. Той вижда края от началото. На резултата от своето дело гледа като на нещо, което се изпълнява в настоящето. Скъпите мъртви, от Адам до последния светия, който умира, ще чуят гласа на Божия Син и ще излязат от гробовете си за безсмъртен живот. Бог ще бъде техен Бог и те ще бъдат Негов народ. Между Бога и възкръсналите му светии ще съществува нежна връзка. Състоянието, което планът му предвижда за бъдещето, той го вижда като съществуващо още сега. За него мъртвите са живи. Христовите думи накараха садокеите да млъкнат. Те не можеха да му отговорят. Исус не каза нито една дума, за която биха могли да се хванат, за да го осъдят. Противниците му не спечелиха нищо друго, освен народното презрение. Фарисеите обаче не се отказаха да търсят нещо, което биха могли да използват срещу него. Те придумаха един ученик, законник, да запита Исус коя от 10 заповеди на закона е най-важна. Първите 4 заповеди на Декалога, които посочват дълга на човека към неговия създател, фарисеите смятаха за по-важни. отколкото останалите шест, очертаващи дълга на човека към неговия ближен. Като последица от това, те бяха останали много назад в практическото благочестие. Исус бе показал на хората тяхната неспособност и ги бе научил, че е необходимо да вършат добри дела. Той беше заявил, че дървото се познава по плода си. Затова и бе обвинен, че поставя последните шест заповеди над първите четири. Законоучителят се приближи до Исус и го запита направо: коя заповед е първа от всички? Отговорът на Христос бе прям и убедителен. Първата е: слушай, Израилю, Господ, нашият Бог, е един Господ, и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората, подобна на нея заповед: да възлюбиш ближния си, както себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма. На тези две заповеди стоят целият закон и пророците. Първите четири от десетте заповеди се сумират в едната голяма заповед – да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Последните шест са включени в другата – да възлюбиш ближния си, както себе си. И двете заповеди са израз на принципа на любовта. Не може да се спазва първата, а втората да се нарушава. Нито може да се съблюдава втората, а да се нарушава първата. Когато в сърцето си отдаваме на Бога неговото законно място, ще отдаваме и на ближния си подобаващото му място. Ще го обичаме, както обичаме себе си. А ще ни е възможно да обичаме ближния си безпристрастно, само когато над всичко обичаме Бога. Щом като всички заповеди се включват в любовта към Бога и към човека, следва, че нито една заповед не може да се наруши, без този принцип да се накърни. Така Христос разкриваше пред слушателите си, че Божият закон не се състои от много отделни заповеди, някои по-важни, а други по-незначителни, които поради това могат да бъдат пренебрегвани безнаказано. Господ представяше първите четири и последните шест заповеди като едно божествено цяло и получаваше, че любовта към Бога се изразява в послушание към всички негови заповеди. Книжникът задал на Исус посочения по-горе въпрос, бе добре просветен в закона, затова се очуди на Исусовите думи. Той не очакваше от него да покаже толкова дълбоко и основно познаване на свещените писания. Този случай му даде по-ясна представа за принципите, които лежат в основата на святите заповеди. Пред събраните свещеници и управници той призна искрено, че Христос е дал правилно тълкование на закона, като каза: «Превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него». И да го обича човек от все сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила, и да обича ближния си като себе си. Това е много повече от всички си изгарения и жертви. Христовият мъдър отговор убеди книжника. Той знаеше, че еврейската религия се състои по-скоро от външни церемонии, отколкото от сърдечно благочестие. Съзнаваше до някъде безполезността на непридружените с вяра церемониални приношения и проливането на кръв за опрощаване на греха. Любовта и послушанието към Бога, както и несебелюбивите отношения между хората, му се струваха по-ценни от всички обряди. Готовността на този човек да признае верния отговор на Христос, както и решителният начин, по който го изяви пред присъстващите, откри един дух, съвсем различен от духа на свещениците и управниците. Състрадателното сърце на Исус вникна в положението на честния законоучител, който в лицето на навъсените свещеници и заканващите се управници се осмели да изкаже сърдечното си убеждение. Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: «Не си далеч от Божието царство». Книжникът беше близо до Божието царство, защото признаваше, че праведните дела са по-ценни пред Бога, отколкото всеизгаренията и жертвите. Но той имаше нужда да признае и божествения характер на Христос, та чрез вяра в Него да получи сила, за да върши делата на правдата. Обрядните служби нямат никаква стойност, ако не се свържат с Христос чрез жива вяра. Дори и моралният закон не постига целта си, ако не се разбира в отношението му към Спасителя. Христос бе показал няколко пъти, че законът на Неговия Отец съдържа нещо много по-дълбоко, отколкото само едни авторитетни заповеди. Закона е въплатен принципът, разкрит в Евангелието. Посочва се дългът на човека и неговата вина, но човекът трябва да очаква от Христос и опрощение, и сила, за да изпълнява заповяданото от закона. Фарисеите се бяха събрали близо до Исус, когато той отговори на въпроса на книжника. И сега, обръщайки се към тях, той ги запита: «Какво мислите за Христос? Чий син е?» Целта му бе да изпита вярата им в Месия, дали го смятат за обикновен човек или за Божий син. Цял хор от гласове отговори: «Давидов». Това бе титлата, която пророчеството беше дало на Месия. Когато Исус изявяваше божествеността си чрез велики дела, когато лекуваше болни и възкресяваше мъртви, хората се питаха един друг: дали той не е Давидовият син? Сирофиникийката, слепият Вартимей, както и много други, когато бяха викали към него за помощ, бяха казвали: «Смили се за мен, Господи, сине Давидов». Матей 15:22. Когато влизаше в Йерусалим, въседнал на ослето, той бе приветстван с радостният вик: «Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господното име». Матей 21:9. Също през онзи ден и малките деца в храма радостно го назоваваха така, но мнозина, които наричаха Исус Давидов син, не признаваха неговата божественост. Те не разбираха, че Давидовият син бе Божият син. В отговор на изразеното всеобщо мнение, че Христос е Давидов син, Исус запита: «Тогава как Давид чрез духа го нарича Господ, казвайки: „Рече Господ на моя Господ, седни отдясно ми, докато положа враговете ти под нозете ти“? Ако проче Давид го нарича Господ, как е негов син? И никой не можеше да му отговори ни дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси.